Tänään jälleen kollegat muistelevat toimittaja ja toimituspäällikkö Adolf Aatu Turakaista. Tänään pyörimme liikenne- ja autoasioiden parissa. Esko Riihelä, olet tehnyt paljon liikenneohjelmia.
Kyllä.
Mistä niiden idea on lähtenyt?
Liikenneradiohan se alkoi joskus 60-luvun puolessa välissä, 65 tai jotakin sellaista. Ja idea on Amerikasta. Sehän oli ensimmäinen musiikkipuheohjelma radiossa. Musiikkipuheohjelma, jossa aina juttujen välissä oli levyjä, ja se on jostakin amerikkalaiselta radioasemalta aikoinaan silloinen Talia. Talian kaverit olivat hiffanneet sen ja sitten esittäneet, että tällaista voisi tehdä Suomessakin. Ja sitten sitä teki Talian työntekijät. Siellä oli Salovaaran Lehtisen Tapi ja Tapsa ja niin päin pois, jotka teki liikenneradioa. Se oli lauantaisin ja kello 13.15, kahden tunnin mittainen puhemusiikkiohjelma, ja se oli
erittäin... Niin silloin, kun oli vielä kuusipäiväiset työviikot.
Kyllä, työviikot. Nimenomaan Joo. Se perustui siihen, että kun työt loppuu, viikonloppu alkaa, niin sitten tulee, puhutaan liikenteestä ja soitetaan kevyttä musiikkia, ja se oli erittäin kuunneltua jo silloin. Sitten jossakin kohtaa radiojohto huomasi, että mikä tämä tämmöinen Talja on, jolloin oma ohjelma-aikaa yleisradiossa. Että muistaakseni, jos Repo sanoi, että kyllä hän ymmärtää, että nuo Jumalan palvelukset tekee kirkko. Mutta täällä joku Talja tekee niin kuin 2 tuntia viikossa ohjelmaa, että eikö tämä pitäisi olla niin kuin radion oman toimituskunnan tekemää ohjelmaa. Ja sitten se siirtyi reportaassitoimituksen tekemiseksi Timosen Martin ohjelmaksi. Ja sitten Timosen Martin jossain kohtaa sanoi mulle, että tuolla Kesäkadulla taas, niin että kun sä oot tuommoinen intohimoinen pyöräilijä, en mitään käyn polkupyörällä töissä, ja etteikö sinä voisi ruveta tekemään liikenneradioa. Ja siis mä olin aika kiinnostunut ollut liikenteestä kaiken kaikkiaan, ja sä oot, no mikä ettei. Ja 69 sitten, kesäkuun 4. päivä muistaakseni, tein ensimmäisen liikenneradion, ja siitä sitten jatkui aina tuonne 2000-luvulle, niin kauan kuin liikenneradio oli olemassa.
Mikä teitä Aatun kanssa yhdisti liikenneasioissa?
Me kuuluttiin samaan organisaation, eli liikenneturvan tiedotusalan neuvottelukunta, joka puheenjohtajana Aatu toimi usean vuoden ajan. Ja sitten kun oli kokouksia, ja yleensä kokouksia, niitä oli joka toinen kuukausi tai mitä niitä oli, niin niihin kuului sitten lounas. Ja aina lounaalla, niin nykyaikana tai jo silloin 70-luvulla ja vielä 80-luvullakin, niin ei enää ollut leipää pöydässä. Ja Aatu aina sanoi, että ruokaa ei ole mitään, jos ei ole leipää. Ja aina hän sitten pyysi tummaa leipää ja voita. Että se oli semmoinen piiri, joka on jäänyt mieleen.
Entäs autoilussa?
Aatu oli innokas mökillä kävijä. Hänellä oli Sorsa meillä mökki tuolla Leppävirralla. Ja meillä oli oikeastaan aika paljon yhteistyötä sen mökin takia. Ja se johtui siitä, että täältä Helsingistä oli aika pitkä matka sinne Sorsakoskelle. Ja sitä varten tarvittiin autoja, kun minä sitten työkseni tein liikenneradio ja olin liikenneasioissa jatkuvasti mukana. Niin sitten minä tänään hommasin Aatulle autoja. Eli mentiin autokauppaan ja sitten, tai minä kävin jo ennakkoon valkkaamassa sellaisen hyvän luotettavan vehkeen. Ja sitten se käytiin ostamassa. Ja sitten aina kuitenkin pyrittiin ja oltiin tuollaisissa hyvin edullisissa autoissa. Ei mitään tuliteriä eikä hienoja vehkeitä, niin niitä sitten aina parin vuoden välein vaihdeltiin. Ja se oli semmoinen joka toisen kevään projekti oli tämä autonvaihtohomma. Ja se oli yksi Aatun harrastuksista.
Pekka Laine, kuvaile Adolf Turakaista.
Ensimmäisenä jää mieleen, että hän oli meidän toimituksessa vähän eri ikäluokkaa kuin muut, siis noin 10 vuotta vanhempi suurinta osaa tai jopa 15 vuotta vanhempi suurinta osaa alaisista. Hän oli värikäs esimies, suutahteli, mutta myös leppyi täsmälleen yhtä nopeasti ja hänellä oli rakkaita aihepiirejä ja niissä hän ei oikein sitten niin kuin vastaansanomista sietänyt. Kun hän sanoi, että maanpuolustuksen tästä ja tästä asiasta tehdään juttu, niin se tehtiin. Vapaaehtoinen piti löytyä. Jos se ei löytynyt, niin määrättiin. Ja siitä huolimatta, että hänellä oli tämmöisistä asioista varmat mielipiteet, niin kyllä hän tottui aika nopeasti radikaaleina 70-luvun vuosina, niin myös niin kuin ymmärtämään, että toiset ajattelee toisiin. Ja minusta niin kuin hänestä tuli vähän avarakatseisempi siinä vuosien varrella.
Mitä erityisiä tapoja muistat hänestä?
No ne oli vähän semmoisia keski-ikäisen miehen tapoja ja ehkä Aatukin oli tottunut hiukan toisenlaiseen työkulttuuriin, mitä ajankohtaistoimitus edellytti. Että sanotaan nyt, että hän oli työajoissa jonkun verran joustavampi mitä alaisensa ja se nyt on semmoinen arkielämän asia, joka ensimmäisenä tulee mieleen.
Pekka Laineella on myös tarina Aatun rakkaasta harrastuksesta.
Mä en esimerkiksi ymmärtänyt laisinkaan sitä, että joku viitsii lähes joka viikonloppu ajaa Helsingistä Leppävirralle mökille ympäri vuoden, myös talvella. Se oli musta aivan outoa ja nyt kun mä oon itse ollut samanikäinen kuin Aatu silloin, niin mä teen juuri samalla lailla. Minusta se on erittäin luontevaa, mutta eri aikoina katselee asioita vähän toisella lailla.
Adolf Turakaisen kollega Mauri Soikkanen muistaa myös Aatun autoharrastuksen.
Talja piti tällaisia liikennekilpailuja, kuuluisuudet ratissa. Ja esimerkiksi meikäläisellä oli silloin jo auto, se ei joka toimittajalla vielä silloin ollut, mutta meikäläisellä oli. Ja Aatu oli kartanlukijana ja me otimme osaa. En muista sijoituksina, miten sijoitumme, mutta ei ollenkaan jälkipäähän, koska meikäläinen myöskin oli jollain lailla kiinni liikenneohjelmissa siihen aikaan. Ne oli niin kuin meiltä, niin Aatun kanssa ajettiin ja Aatu luki karttaa ja koitimme selviytyä näistä liikenneongelmista.
Adolf Turakainen teki jo vuonna 1956 ohjelman Rahtiajurit, jossa hän haastatteli sonkajärveläistä maanviljelijää Taavetti Hynystä.
Siihen aikaan, jolloin junat ajoivat korkeintaan eteläisessä osassa maatamme, ja kun autoja ei oltu vielä keksitty, jouduttiin kaikissa kuljetuksissa turvautumaan Keski- ja Pohjois-Suomessa hevosiin. Näin syntyi erikoinen ammattiryhmä, rahtiajurit. Tavaran kuljetus oli silloin luonnollisesti erittäin hidasta. Jopa viikkokausia viivyttiin samalla matkalla. Näitä vanhoja rahtiajureita on kovin vähän enää kertomassa meille sen ajan tapahtumista. Yksi kaikkein nuorimpia, maanviljelijä Taavetti Hynynen, Poromäen Taavetti, niin kuin häntä kansankeskuudessa kutsutaan, elää Sonkajärven jyrkällä viljellen maatilaansa.
Mitenkäs vanha te tällä hetkellä olette?
79 vuotta.
Niin. No te ehditte sitten olla varsin kauan silloin nuorena poikana täällä mukana.
Niin, kyllä. Minä kerkesin olla. Aika kauan.
Kuinka nuorena te joudutte jo ensimmäistä kertaa isänne mukana lähtemään?
No en ollut isä, minä olin muihin, kun minulta isä kuoli tuota. Ja se sairasteli, että minä olin 16 vanha, niin en minä isän mukana kerinyt montakaan. 10 vuotta ensi kerran olin, kun minä
kuorman päälle.
Kuorman päälle ja muut sitten hoivassa.
Niin,
että
niin.
Sen verran, että hän meni ja minä nyt silippuja hevosille, että apetta tein vaan tuota. Ja tämä sai muuten ihan hoivaton. Sittenhän minä kun aloin mieheksi tulla, niin sitten tuota, ja joulun, niin sittenhän minä nostelin itse ne säkit ja oli aika lankka. Ja tämä tuli monta kertaa käytyä kyllä.
Niin, te ajoitte täältä Iisalmesta sinne Ouluun.
Ja Ouluun niin vietiin ja sitten Vieremältä vietiin noita parkkia Ouluun ja sitten niitä ankkuria. Ja sitten Kuopiosta haettiin sitten tuota, ja vietiin Kajaan.
Niin, no mitä sitä yleensä kuljetitte silloin, siis jauhoja?
Jauhoja ja suoloja ja mitähän kaikkea kauppatavarta olihan niitä, niin tuota jauhohan se oli pääasia. Ja
niin, elettävähän se oli Savon silloinkin.
Niin, elettävä.
Ei ollut niitä rautateitä.
Niin, ei ollut. Ja sitten nyt kun täytyy kulkea esimerkiksi sitten, kun tuli seminaar Kajaan, niin tuota, niitä taas tuottiin, sitten rahtikuormoa vietiin ja sitten niitä koululaisia joulueilla varsin, niin kuin mä lomalla, ja niin niitä pois sitten sieltä.
No kuljetitteko sitten yleensä ihmisiä mukana? Oliko niissä koskaan matkustajia näissä kieseissä mukana?
Kyllä, niitä oli aina, täytyyhän sitä kyitä ihmisiäkin sitten, että kulukihan niitä silloin, kella oli rahvoa, niin kulukihan.
No minkälaisia kärriä silloin käytettiin? Tietysti talvella oli rekiä. Oliko ne tuollaisia nelipyöräisiä vai pienempiä?
Ei muuta kuin pienempiä näitä. On vaan tavallinen akseli ja sellaisia kärriä minä käytin.
Ja yhdellä hevosella?
Niin, ja yhdellä hevosella. Niin. Hmm.
No eikö se käynyt hevosella rasittavaksi näin pitkä matka?
Kyllähän se oli. Aika rasittava tahan se oli.
Niin, tästähän sentään Ouluun tulee melkoinen matka.
Niin, on. Tullaan tämä Ouluun 300 kilometriä. Niin, en minä nyt kesäiseen aikaan ei kuormaa muuta kuin talviseen aikaan Ouluun, vaan tänne Kajaaniin vietiin kärrillä.
Mm. Ja te olitte sitten niin kuin semmoinen ihan erikoinen ammattikunta.
No niin, kai sitä oli silloin, että se elämä oli siinä, kun meilläkin oli, kun tämä viljelyksiä otettiin. Ja ei ollut paljon. Ja meitä oli kuitenkin 5 henkeä tässä ja äät oli sitten 6. Ja kunnasta ei sitten annettu eikä mistään muutaman kerran. Yhdestäkään väet vain on sitten tuota vaivashoitohallituksen kokouksessa ja ei luvannut sieltä mitään apua. Muuta kuin tuota, olivat sanoneet, että te olette rikkaita, kun teillä on hevonen ja lehmä.
Tuota, ja sillä piti elää.
Sillä piti elää. Mä se rahi ajuhan se oli tästä 2 viikkoa nyt, että siellä aina se pari vuorokautta mäin siellä. Minkälainen sattu keli vaan, sitä piti useampi. Ja ne ei ollut ne palakat sitten kovin, kuin 90 penniä oli tästä Iisalaamesta ja markka sitten säkiltä, 72 kilon jauhosäkiltä.
No montako säkkiä tavallisesti
kuormaamaan? No siinä nyt oli ne ajurit, siinä 7-8 säkkiä ja sittenhän ne hyvillä hevosilla ne vei nyt 10 ja joku vei 12, vaan se oli sitten jo hyvä, että talvikelillä, että hyvää kuorma.
No kyllä siinä päiväpalkka pieneksi on jäänyt.
Pieneksi, niin ei siinä kovin paljon saanut kuin hevonen ja mies, kun se kuitenkin mäin siinä ainakin 2 päivää hyvin uuttarella, että olla tuolla Kajaan.
Aina yhden päin vai?
Niin, ei vaan sillä siis reissulla on niin, että niin. Se täytyy yötä päivää ajoa sitten.
Mitenkäs monta päivää viipyi tavallisesti, kun ajettiin Ouluun edestakaisin?
No,
normaalisella ajulla?
Se katman siinä se viikko kohta siinä.
No kuinka paljon teitä täällä päin oli tätä rahtiajureita? Onko mielessä? Voitteko noin 1-2 muistaa?
Kyllä kai, että niitä oli tuota silloin, että useita satoja niitä oli.
Koko maakunnassa?
Niin, koko maakunnassa. Silloin muuten sitten viimeisenä vuotena, kun tuota se oli tarkastanut se rautatiehallituksen paikka siinä, kun ne aloitti tätä ratan tekkoa Kuopiosta tänne, niin se tarkastusinsinööri, kun lähti Kajaanista, niin niitä tuli 1500 hevosta tuli vastaan tuota sitä, kun se laski niitä hevosia tällä Iisalaamen ja Kajaanin välillä.
No siinä on ollut todella hevonen poikinen.
Joo, siinä oli hevosia.
Siinä ilmeisesti koko maakunnasta pohjoista
niin,
osasta Savoa.
Niin, niitä oli tuota ihan useammatta pitäjästä, niin niitä oli kulkemassa. Ja.
No minkälaista tämä työ nyt oli sitten, tuntuu noin työnä? Se oli varmasti hyvin rasittavaa. Kun
no rasittavaa, sitähän täytyy valaavaa, se oli rasittavaa. Ja sitten silloin tähän niin kuin tuota, oli ne kelit tuota.
Niin, kiire oli, yöaikanakin piti
niin,
ajaa.
Niin, kiire. Kun oli hyvää keli, niin tuota yöaikaan piti ajoa. Ja tuota, silloin me velmiehen kanssa otettiin ja käytiin. Mäntiin siinä Ouluun ja myös tämä iltalla ruvettuna aikaisen oikein oli oikein hyvä ilma ja tuota tässä missä oli todella Pulukkilan seudulla ja ei ruvettu yöksi vielä, että ruvettu nukkumaan kovin aikaiseen ja lähdettiin ajamaan ja sitä ajettiin ja sitten meinattiin, että mennään talloon, vaan ei päästykään. Ja 50 kilometriä koko yö täytyi meidän sitten mennä. Me oltiin siinä puolivälissä toisen 10 poikia. Me täytyy mennä sitten ja sitten siellä.
Sieltä löytyi juokortti.
Niin, Kempeleessä sitten siellä alkoivat sitten nousta ylös ja sitten päästiin talloon. Ja ei muuta kuin koko juo oli semmoinen kuutamo ja oikein hyvä ilma oli kyllä. Muutamassa talossa vaan ne siellä Pohjanmaalla ei laskeneet niitä yöaikaan, niin tuota laskivat vaan koiran sitten perään ja kyllähän ne kuulivat sen meidän vaan hyvin äkäisen koiran laskivat perään.
Ette ollut siihen taloon toivottuja vieraita?
Ei oltu siihen taloon.
Esko Riihelä, miten liikennekulttuuri on muuttunut vuosikymmenten aikana?
Valtavasti. Autot on muuttunut ja tiet on muuttunut ja ympäristö on muuttunut. Jos ajatellaan, että silloin 69, kun minä aloitin liikenneradion tekemisen, niin Suomessa oli rekisteröityjä moottoriajoneuvoja alle 1 000 000. Ja silloin 70-luvun alussa niin tieliikenteessä kuoli 1 000 ihmistä per vuosi. Nyt tänä päivänä meillä on yli 3 miljoonaa rekisteröityä moottoriajoneuvoa ja liikennekuolemat on nyt tuossa 300 pintaa. Eli siellä on siis ajettua kilometriä kohden liikenneturvallisuus on muuttunut siis aivan radikaalisti. Siihen tietysti vaikutti 70-luvun alussa tehdyt lainsäädännölliset muutokset. Ensin tuli kattonopeudet, sitten tuli turvavyö, pakkoa, ajovalopakkoa ja niin edelleen. Ne oli tavallaan helppoja juttuja, nehän ei maksanut mitään yhteiskunnalle, kun muutettiin vaan lakia. Ja sitten ruvettiin rakentamaan teitä parannettiin, tehtiin moottoriteitä, tuli kevyen liikenteen väyliä. Se on erittäin merkittävä parannus, niin kuin tämän ympäristöllinen parannus oli nämä kevyen liikenteen väylät. Koulukyytijärjestelmää kehitettiin. Jos ajatellaan, että silloin 70-luvun alussa niin alle 14-vuotiaita kuoli 100 per vuosi liikenteessä. Ja ne oli yleensä niitä koululaisia, joiden oli pakko mennä kouluun tien vieressä kävellä talvella ja hiihtää hangessa, mutta se oli järkyttävää. Ja siinä on tapa, että nyt ollaan sitten jossakin alle 20 per vuosi. Niitä oli 140, se oli minusta ihan tarkkaan. Ja siinä on tietysti kulttuuri on muuttunut, ajoneuvot on parantunut ja niiden turvallisuus on parantunut. Ja kyllä ihmisten asenteissakin on, kyllä niitä samoja kaareita on edelleenkin tuolla tien päällä, mutta sanotaan, että niiden prosentuaalinen osuus on vähentynyt ja koko ajatusmaailma on muuttunut. Se semmoinen koppalakkiajattelu, mikä silloin oli, auto oli ollut niin kuin, se oli miesten puuhaa, se oli osittain urheilua ja niin edelleen. Totta kai silloinkin ajettiin työajoa, mutta paljon myös sitten ajettiin vain ajamisen vuoksi. Ja silloin kun ollaan huvittelemassa tuolla tien päällä, niin jälki on aina ihan erilaista kuin silloin, kun tehdään työtä siellä tien päällä. Että ne on niin kuin vaikuttavia tekijöitä. Ja sitten yleinen ilmapiiri. Asenne muuttui silloin 60-luvun lopulla, 70-luvun alussa, jolloin liikenteestä ruvettiin puhumaan yhteiskunnallisena ilmiönä, eikä autoiluna. Tuli enemmistö ry, oli hankalat amsterdamilaiset ja niin edelleen, jotka alkoi puhua kevyestä liikenteestä ja jalankulkijoista osana liikennettä, kun liikenne oli koettu siihen saakka niin autolla ajamiseksi. Ei lentokoneet ollut liikennettä, eikä junat, eikä linja-autot ollut liikennettä, jalankulkijoista nyt puhumattakaan. Siihen vaikutti muun muassa tasavallan presidentin yksi uuden vuoden puhe, jossa hän otti rajusti kantaa liikenneturvallisuuden puolesta ja sitten eduskunta heräsi.
Oli se Lauri Viita juttu.
Oli. Joo. Ja tilanne on siitä muuttunut hirveästi ja tietysti jälkeenpäin mahdollisuus sanoa, että tai mistä se johtui, mutta se oli yleinen ilmapiiri muuttuu ja siinä kyllä kun radion ohjelmistossakin näkyy silloin siinä muutoksen aikana, niin täälläkin ruvettiin puhumaan niin kuin vakavasti asiasta.
Esko Riihelä, mikä on mielestäsi ikuisuusongelma edelleen?
Meillä syntyy aina silloin sun tällöin, on semmoisia ääriklikkejä, niin kuin kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa, niin semmoista ääriilmiöt aina niin kuin rassaa, tai siis sanotaan, että ne synnyttää ongelmia. Meillä on osa vieläkin sellaisia tienkäyttäjiä autoilijoissa, jotka on sitä mieltä, että nopeusrajoitukset on ihan päin peetä ja pitäisi saada ajaa kovempaa, ja sitten ne ajaa siellä kovempaa. Tänne liikennevirta, missä on 1000 yksikköä, niin siellä kun yksi ajaa kovempaa ja häiriköi siellä, niin ne kaikki 1000 häiriintyy. Ja sitten on yksi semmoinen, se on kesäinen ilmiö, niin aggressiiviset polkupyöräilijät. Vaikka itse olen vuoden pyöräilijä, niin ollut Suomen ensimmäinen sellainen ja sympatiseeraan polkupyöriä, mutta semmoiset.
Niin se on valtava vauhti tänä
päivänä. Niin on, ja menee kovaa ja sitten on samoilla väylillä kuin monissa paikoissa kuin jalankulkijatkin. Se on yksi ongelma. Niin, ja sitten vielä kun ne ylittelee näitä autojen ajoratoja. Ja ne on se mieltä, että heillä on oikeuksia, koska he eivät saastuta ja he kuntoilee. Ja se aiheuttaa sitten taas vastapuolelle ja toisille tienkäyttäjille niin aggressiivisuutta ja sitten tulee semmoista turhaa riitelyä. Onneksi ei vakavia vahinkoja ei ole sattunut tästä johtuen ja onhan meillä sitten on tullut nyt nämä skootterivillitykset ja nuorten kohdalla nyt tapahtuu vähän nousua, kun niillä moposkootterilla tuolla liikkuu aika vähäisillä taidoilla ja sitten on mopoautot on yksi semmoinen ongelma se, että ne on niin paljon hitaampia kuin muu liikenne, niin ne on vähän siellä tukkona ja aiheuttaa yllätyksiä. Mutta onneksi niiden kohdalla ei ole mitään tämmöistä piikkiä näkyvissä. Et siinä mielessä tienkäyttäjät osaa ymmärtää toisiaan paljon paremmin.
Paljonko itse ajat vuodessa?
Aika vähän nykyisin. Helsingissä kun ei kannata omalla autolla ajaa, siis se on ihan järjettömä. Mä käytän Helsingissä kaupungissa niin julkista liikennettä niin paljon kuin se on mahdollista ja tuolla tien päällä niin kyllä se jää muutamaan 1000 kilometriä. Se on vielä yksi on se, että juniori opiskelee Tampereelle ja se auto on siellä ja 2 autoa nyt ei kannata kyllä perheessä pitää. Että Että se on suunnilleen viikot siellä ja sitten käy viikonloppu siinä sen, että faija voit sä käydä tankkaamassa.
Saat lainaksi siksi aikaa.
Juu, pääsee huoltoasemaan.
Minkälainen olet itse liikenteessä?
Ystävällinen ja rauhallinen. Mä oon saanut yhdet ylinopeussakot. Ja vielä syntymäpitäjässä ajoin, että varmasti tiesin, että on 60 alueen rajoitus, mutta kun jono meni, niin en huomannut, että muistanut just sillä hetkellä, että tästä alkaa 60 ja sitten siinä mentiin 82. Ja jono viimeisenä, kun satuin olemaan, oli hirveä sumu vielä, niin mut pysäytettiin ja sakot tuli. Ja rapsahti oikein mukavasti.
Mennään ajassa hiukan taaksepäin. Tässä ajankuva pääministerin ja liikenneministerin haastattelutunnilta 11. syyskuuta 1988 puheenjohtajana Adolf Turakainen.
Niin hyvät kuulijat, pääministeri Harri Holkerilla on tällä kerralla mukanaan liikenneministeri Pekka Vennamo, sillä tarkoituksemme on haastatella ja keskustella nimenomaan liikenneasioista. Tervetuloa herra pääministeri ja tervetuloa herra liikenneministeri. Kyselijöinä ja haastattelijoina toimivat tällä kertaa toimittaja Tapani Iivari Tuulilasi-lehdestä, päätoimittaja Kari Litja Kuljetuslehdestä, uutispäällikkö Martti Sihvonen Keskisuomalaisesta Jyväskylästä. Hän tuo tavallaan niin kuin maakunnan äänen tähän meidän kyselytuntiimme. Toimittaja Ismo Tuormaa Demarista ja sitten meidän oman talon väkeä poliittinen toimittaja Jari Niemelä täältä radion ajankohtaistoimituksesta ja liikennetoimittaja Esko Riihelä. Jospa saan heittää näin ensimmäisen kysymyksen sekä pää- että liikenneministerille. Millä tavalla kansainvälinen yhdentyminen vaikuttaa liikennepolitiikkaamme ja sen ratkaisuihin? Olemme kaukana keskuksista ja siinä mielessä liikenteellä on ensiarvoisen tärkeä asema kaupassamme.
No, minun kannaltani katsottuna liikenne on eräs niitä avainalueita, joissa kansainvälisen kanssakäymisen lisääntyminen ja tämä niin sanottu yhdentyminen tulevat kaikkein selvimmin esille. Näin on tapahtunut jo aikaisemminkin. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi se, että kaikkialla maailmassa pyritään liikennesääntöjä yhdenmukaistamaan ja liikenteen normeja sillä tavalla kehittämään, että siirtyminen maasta toiseen olisi sitten henkilöiden tai tavaroiden kuljettamista, ei tuottaisi vaikeuksia ja että voitaisiin sopeutua samantapaisiin olosuhteisiin. Tämä kehitys tulee varmasti jatkumaan.
Liikenneministeri.
Liikenne on oikeastaan kaikkein ensimmäisin perusedellytys, jonka on oltava kunnossa ja liikenneyhteyksiin toimittava kunnolla ennen kuin muuta kansainvälistä yhteistyötä voidaan lisätä. Ja Euroopan yhdentyminen merkitsee myös meille erittäin suurta haastetta liikennepuolella. Uskaltaisin sanoa, että Suomessa kyllä liikennesektorilla ollaan varsin hyvin edetty tässä suhteessa. Meillä on Euroopan yhteisön ulkopuolisten Pohjoismaiden kesken varsin pitkällä jo yhteisymmärrys siitä, miten meidän tulisi liikenneyhteytemme yhdentyvään Eurooppaan järjestää. Ja Suomi, Ruotsi ja Norja parhaillaan käyvät Euroopan yhteisöjen kanssa neuvotteluja näistä säännösten ja myös veromääräysten yhdenmukaistamisesta.
Ja sitten mennään varsinaisiin kysymyksiin tuonne pöydän toiselle puolelle. Onko toimittaja Tapani Iivari Tuulilasi-lehdestä valmiina?
Kyllä, herra puheenjohtaja. Olisin osoittanut tämän ensimmäisen kysymyksen pääministeri Holkerille. Tässä hallituksen selonteossa eduskunnalle liikennepolitiikasta heti siinä alussa todetaan, että tämä vuoden 1989 alkuun mennessä laaditaan Liikenne 2000-ohjelma. Ja nyt on viimeiset kuukaudet tätä vuotta menossa. Miten tämän ohjelman suunnittelu jaksaa?
Tämä on tietysti kysymys, joka on ovelasti minulle esitetty ja sen valmistelu on nimenomaan liikenneministeriön toimialaa, niin että eiköhän anneta liikenneministerin vastata, miten tämän asian laita nyt tänä päivänä on.
Me valmistelemme tätä parhaillaan ja se aikataulu, joka ministeriössä on asetettu, tähtää nimenomaan tuonne vuoden vaihteeseen. Hyvin keskeisenä osana tästä Liikenne 2000-ohjelman valmistelusta on nimenomaan ne mielipiteet, jotka liikennepoliittisen selonteon yhteydessä eduskunnassa esitettiin, jossa monesta asiasta löytyi hyvinkin yhdenmukainen näkemys siitä huolimatta, että näkemyksiä esitettiin eri puolueiden taholta. Kyllä tämä ohjelma tuossa vuodenvaihteen tienoissa valmistuu ja sen jälkeen se tulee hallituksen käsittelyyn.
Päätoimittaja Kari Litia, Kuljetustaloudellinen yhdistys ja Kuljetuslehti.
Kiitoksia herra puheenjohtaja. Olisin lyhyesti käsitellyt tätä EU-asiaa vielä ja kysynyt sekä pääministerin että liikenneministerin mielipidettä siihen liittyvästä kuljetuksellisesta yhteistyöstä. Nythän tiedetään, että tuon sisämarkkinakehityksen yhtenä tavoitteena on muodostaa EU:sta yhtenäinen liikennealue. Onko esimerkiksi näissä Pohjoismaissa keskusteluissa keskusteltu vastaavasti, olisiko Pohjoismaissa mahdollisuus tai tarvetta muodostaa omaa yhtenäistä liikennealuetta?
No varsinaisesti me emme ole Pohjoismaissa pyrkineet järjestäessämme suhteita nyt Euroopan yhteisöihin niinkään luomaan omaa itsenäistä aluetta, vaan me olemme hakeneet yhteisymmärryksen, joka on löytynyt sekä teknisten määräysten harmonisoinnista, että erityisesti maksu- ja taksapolitiikasta, jossa eri Euroopan maissa tällä hetkellä eroavuudet ovat suurimmat. Joissakin on kalustokohtaisia veroja, joissakin on kilometriveroja, ja tässä suhteessa yhdentyvä Eurooppa edellyttää sitä, että säännökset saadaan samanlaisiksi. Minä en kuitenkaan usko, että Pohjoismaat ainakaan nyt nähtävissä olevassa tulevaisuudessa menevät niin pitkälle keskinäisissä liikennealueissaan kuin Euroopan yhteisön maat, joka sallisi esimerkiksi Suomessa muiden Pohjoismaiden autojen harjoittaa maan sisäistä liikennettä. Kyllä me pitäydymme tässä yhteistyössä kansainvälisessä liikenteessä maiden rajojen ylikulkevaan liikenteeseen.
Jos katsotaan tätä yhdentymiskehitystä vähän laajemmin, niin Suomen kannalta Pohjoismaista yhteistyötä edelle menee ainakin neuvotteluvaiheessa vielä meidän yhteistyömme EFTAn kanssa. Toisaalta taas pari EFTA-maata, eli Sveitsi ja Itävalta, ovat kyllä erityisasemassa ajatellen Euroopan liikennettä ja jopa Euroopan yhteisön EC-liikennettä, koska esimerkiksi Itävallan läpi ajetaan hyvin paljon suoranaista EC-sisäistä liikennettä. Ja tästä aiheutuu tietysti muita EFTA-maita ajatellen tiettyjä heijastumia. Pohjoismaat tässä tietysti muodostuvat sitten semmoisen oman yhtenäisen kokonaisuutensa, mutta vasta oikeastaan tämän EFTA-kuvion jälkeen.
Ja sitten poliittinen toimittaja Jari Niemelä, radion ajankohtaistoimitus.
Tähän eurooppalaiseen liikennöintiin liittyen niin sanottu Baltic Link-tiehanke Tallinnasta halki Viron ja kohti Keski- ja Etelä-Eurooppaa on ollut esillä jo muutaman vuoden ajan. Meillä Suomessa on odoteltu tätä tieyhteyden avautumista ja autolauttayhteyttä Suomesta Tallinnaan. Pääministeri Holkeri, tuleeko tämä asia esille teidän vajaan 3 tunnin kuluttua alkavalla Neuvostoliiton vierailulla?
No, minulla ei ole ollut ainakaan etukäteen tarkoitus ottaa sitä esille, mutta minulla ei ole mitään sitä vastaan, jos se asia tulee esille, koska kysymys on meidän suomalaisten kannalta hyvin mielenkiintoisesta ja tärkeästäkin asiasta. Meillä täällä Suomessa on herättänyt jonkun verran hämmästystä se keskustelu siitä, että mistä sinne Tallinnaan ajetaan, Kotkasta vai Helsingistä vai jostain muualta. Se on epäoleellista kuitenkin. Mielestäni tärkeää on se, että me voimme sinä päivänä, kun edellytykset Suomenlahden toisella puolella ovat olemassa, päästä ajamaan täältä Keski-Eurooppaan mahdollisimman luonnonmukaista ja luonnollista selkeätä väylää. Uskoisin, että kun se päivä koittaa, ja se ei varmaan kovin kaukana voi olla, se avaa kuljetustaloudellisesti aivan uusia näköaloja.
Onko tällä hetkellä tietoa siitä, milloin tämä hanke mahdollisesti toteutuu?
Minulla henkilökohtaisesti ei, mutta liikenneministeri voi tietää asiasta enemmän.
Tästä on hyvin paljonkin ollut keskusteluja sekä viranomaisten taholla, jossa Suomi on voimakkaasti korostanut, ja meillä on ollut yhteisymmärrys Neuvostoliiton kanssa siitä, että tämä yhteys on meille äärimmäisen tärkeä. Sehän tarjoaa toisen vaihtoehdon Eurooppaan. Muuten me olemme Ruotsin ja Tanskan läpi kulkemassa, joka aiheuttaa omia ongelmia, jos se on ainoa vaihtoehto, tämä ScanLink. Tällä hetkellä minun tietojeni mukaan neuvottelut ovat käynnissä nimenomaan jonkinlaisen yhteisyrityksen perustamiseksi suomalaisten yritysten ja neuvostoliittolaisten kanssa laivayhtiön, lauttayhtiön aikaansaamiseksi. Mutta suurin ongelma tavaraliikenteessä on edelleen se, että tämän lauttayhteyden käynnistäminen vaatii Tallinnan satamassa varsin suuria miljardiluokan investointeja, ja niiden rahoitus- ja toteutumisaikataulu on ainakin meillä vielä tietämättömissä.
Esko Riihelä, Adolf Turakainen oli monipuolinen toimittaja. Missä hän oli sinun mielestäsi parhaimmillaan?
Selostajana, aivan loistava selostaja. Valitettavasti sitten toimituspäällikkönä hän ei sitten enää tehnyt näitä reportaasseja. Ja se oli hyvin merkittävä, että hän kannusti vaikeisiin hommiin. Siis semmoinen päivän juttu, haastattelet jonkun ministerin tai kaupunginjohtajan tai kansanedustajan, mikä on semmoista arkirutiinia, niin sitä kyllä Aatu aina pyrki siihen ja toi esille, että eikö voisi tehdä sitä. No, sananvapaus oli siitä hyvä esimerkki. Tehdi siis aivan uusi alue ja ihan eri lailla tehtyä radio-ohjelmaa, joka lähti hänen ajatuksistaan. Ja esimerkiksi semmoisia me tehtiin, kun toi Oikorata Jyväskylään valmistui, niin sehän mentiin, ajettiin junalla suorassa lähetyksessä Tampereelta Helsingistä Jyväskylään, ja siellä oli Soossi Kosinski soittamassa haiteria, ja siellä junassa haasteltiin yhtä sun toista. Sitten tehtiin yöradioita Tosiasiaan on se, että ensimmäinen kunnon yöradio tehtiin kesällä 1976. Olympialaiset oli Montrealissa ja tehtiin se koko kesä. Vaikka nykyiset yöradiontekijät puhuvat, että yöradio on joskus vaikka 20-luvulla perustettu, mutta silloin tehtiin koko kesä. Työradiossahan oli, siinä oli se perusporukka, oli Faglundin Pena ja Harra Matti ja minä ja toi Parikan Maria. Mutta sitten kun yöradio alkoi pyöriä kunnolla, niin sitten ajankohtaisohjelmat Aatun pyynnöstä ja keskustelujen perusteella, niin muun muassa minä tein niitä sellaisia, että oli taksimiehen yö esimerkiksi, ja joka lähti siitä, että minä menin studioon ja sanon, että tänä yönä puhutaan takseissa, että mä tiedän, että niin paljon on takseja nyt ulkona eri puolilla Suomea. Että soitelkaa tänne ja jutellaan siitä pitkin yötä, että mitä siellä taksiasemilla oikein puhutaan. Se oli aivan uskomaton. Ihmiset oli niin kilttiä, että sinne ei soittanut muut kuin taksimiehet. Paras juttu oli siellä semmoinen, että sitten yksi kaveri soitti, että joo, mä oon täällä Viitasaarella ajelemassa ja kello oli jotain 4 aamuyöstä. Ja että onko se säännöstä läheltä keika? En ihan läheltä, että mä oon Leviltä tulossa. Mä taksilla, juu, että sieltä tuli tolpalle kaveri ja sanoi, että Klaukkalaa. Se nukkuu se asiakas tuolla takapenkillä, että kun sä tunnet nämä Suomen tiet, niin kumpaa kautta mun kannattaa lähteä Jyväskylästä länsi- vai itäpuolta, kun mä oon menossa Klaukkalaan. Ja mä sanoin, että länsipuoli, että sä pääsit sieltä. Ja sitten siinä pohdittiin, että missä kunnossa asiakas on, että se sammu heti, kun mä lähdin ajamaan. Niin sitä. Mä sanoin, että taitaa olla asiakasmuunta yllättynyt, kun Klaukkalassa sä rupeat herättelemään, että kun se on hetken...
Ja näyttää laskun.
Niin, että hetken mielijohteesta lähtenyt. Ja Mutta tämä oli esimerkki siitä, että tämmöisiä niin erikoishommia, niin Aatu todella niin kuin sanoi, että tehdään vähän erilaista. Ja sitten oli rekkojen yötä ja tämmöisiä niin kuin ihan spesiaaleja yöradioita rakenneltiin. Ja ne oli hänen ideoitaan.
Pääministerin ja liikenneministerin haastattelutunti jatkuu Adolf Turakaisen johdolla. Näin keskustelu kävi 11. syyskuuta 1988.
Seuraava kysyjä on sitten keskisuomalaisen uutispäällikkö Martti Sihvonen.
Yhteydet yhdentyvään Eurooppaan ovat tietysti hyvin tärkeitä ja ne pitää olla kunnossa. Sisämaalaisia kiinnostaa kuitenkin hyvin paljon se, että miten nopeasti ja miten turvallisesti sisämaasta voi siirtyä tänne pääkaupunkiin, koska sielläkin on huomattavasti elämää. Minä haluaisin kysyä suoraan sellaista asiaa, että miksi näin mainiosta hyvinvointivaltiosta puuttuu tällainen selkäranka, eli moottoritie, joka halkaisisi Suomen Torniosta tänne Helsinkiin.
Siihen on varmaan monta syytä. Ensinnäkin se moottoritie tulee varmasti, jos ja kun se joskus rakennetaan, olemaan erittäin kallis, eikä meillä ole ollut varoja sentään ihan kaikkiin hyviin hankkeisiin. Toisekseen aivan oleellinen asia on se, että joskus 70-luvun alkupuolella tehtiin nimenomainen poliittinen päätös, jota muuten nykyinen liikenneministeri ja minä emme olleet tekemässä, että moottoriteitä ei rakenneta. Jopa moottoriteiden suunnittelukin pantiin jäihin. Nyt tätä päätöstä ollaan purkamassa ja luultavasti ollaan lähestymässä tuota tavoitetta, johon kysymyksessä tähdätään.
Kiitoksia vastauksesta. Muistan hyvin tämän, kun Vaajakosken Jyväskylän välinen moottoritiepätkä oli niin sanottu viimeinen moottoritie, joka sanottiin silloin, että tehdään. Me tiedämme, että moottoritiet ovat noin 90% liikenteellisesti turvallisempia kuin tavalliset tiet. Viime vuonna valtio keräsi 14 750 miljoonaa markkaa tieliikenteestä ja samanaikaisesti sen menot olivat 4807 miljoonaa markkaa. Herra pääministeri, tässä on 10 miljardin markan, eli kansanomaisemmin sanottuna 10 000 miljoonan markan hyöty valtiolle. Minun nähdäkseni rahaa näköjään on aika runsaasti, jos se ohjataan oikeaan suuntaan.
No tämä nyt on tietysti hyvin mielenkiintoinen keskusteluaihe sinänsä, että pitäisikö jonkun tietyn alan tuottojen ja menojen olla tasapainossa. Ja varsinkin liikenteen osalta tätä keskustelua on käyty ja luultavasti niin kauan kuin näitä maksuja on kerätty. Rahaa ei kuitenkaan valtion taloudessa korvamerkitä. Ja ensinnäkin kai on lähdettävä siitä, että maksut ja veroluonteiset suoritukset yleensä liikenteestä eivät ole vain pelkästään sitä varten, että sillä kerättäisiin valtiolle rahaa. Sekin on tietysti tärkeä asia, vaan se on eräs tapa myös ohjata liikennepolitiikkaa, painottaa alueita tarkoituksenmukaiseksi katsotulla tavalla. Ja tämän toisella puolella sitten on se, että miten paljon liikenteeseen valtakunnan voimavaroja yleensä voidaan uhrata. Meillä kieltämättä liikenteen puolelle ei viime vuosina aivan viime aikoina ole siinä määrin saatu rahaa lisää kuin jollekin muille alueille. Toisaalta täytyy kuitenkin muistaa esimerkiksi puhuttaessa tieverkostosta, että sodan jälkeen, kun Suomeen rakennettiin tieverkosto ja koko tämä infrastruktuuri jouduttiin hyvin pitkälle uusimaan, silloin se oli niitä kiireysjärjestyksessä ensimmäisiä asioita. Nyt kun yhteiskunnan kehitys on sitten mennyt eteenpäin, on tämän tiestön ja liikenneverkoston kehittämisen rinnalle noussut uusia tehtäviä. Sellaisia, joista aikaisemmin köyhempinä aikoina ei voitu uneksiakaan tai joiden hoito oli vaatimattomammalla tolalla. Näin näitä suhteellisia osuuksia ei mielestäni pidä aivan liian yksioikoisesti mennä vertailemaan. Mutta minulla on kyllä se käsitys, että liikenneverkoston hoitamiseen jatkossa joudutaan kyllä uhraamaan myös suhteellisesti enemmän kuin mitä nyt aivan viime vuosina on pystytty.
Ministeri Vennamo.
Haluaisin pikkusen täydentää näitä kysymyksiä esitettäviä lukuja korjata. Tässä mainittiin, että liikenteeltä kerätään yli 14 miljardia. Tämä luku on tietysti oikea, mutta siihen on silloin otettu mukaan kaikki normaalitkin kulutusverot, myös esimerkiksi liikevaihtovero. Jolloin tietysti samalla lailla voitaisiin kysyä, että mitä valtiovalta tekee sähköhammasharjojen käytön edistämiseen, kun se kerää niiden hinnoissa liikevaihtoveroa näin ja näin paljon markkoja. Todellisuudessa liikenteen ylimääräiset verot, joista tässä pitäisi puhua, ovat noin 9 miljardia markkaa. Valtio käyttää 4 miljardia markkaa suoraan tieverkon ja liikenneverkon ylläpitämiseen, mutta tässähän ei ole kaikki kansantaloudelle aiheutuvat kustannukset. Pelkästään liikenteen, maantieliikenteen aiheuttamat onnettomuuskustannukset merkitsevät noin 6 miljardin markan vuotuista menetystä kansantaloudessa, joten jos ne lasketaan mukaan, niin ei tämä epäsuhta niin suuri ole. Lisäksi täytyy muistaa, että liikenteen verot ovat tietenkin myös liikennepolitiikan ohjauskeino, jolla pyritään ohjaamaan erityisesti pitkämatkaista raskasta liikennettä yhteiskunnan kannalta parempiin liikennemuotoihin, vesikuljetuksiin ja rautatiekuljetuksiin.
Haluaisin pääministeri Holkerilta ihan lyhyesti kysyä, että voisiko käyttää uhraaminen sanan asemesta paremmin nykytodellisuutta vastaavaa investointisanaa, kun puhutaan tieliikennemenosta?
Kyllä se minulle sopii.
Sitten Demarista toimittaja Ismo Tuormaa.
Niin olisin osin jatkanut tuota äskeistä keskustelua tosin aivan päinvastaisesta näkökulmasta. Eli ympäristöjärjestöt ja myös monet ympäristöviranomaiset ovat nyt jo useamman vuoden ajan syyttäneet hallitusta siitä, että itse asiassa Suomessa ei ole lainkaan tämmöistä tavoitteellista liikennepolitiikkaa. Ei ole verrattu eri liikennemuotojen edullisuutta ja ympäristökustannuksia toisiinsa, ja TVH on saanut mällätä kuin sika vatukossa. Eli tämä vanha vesihallitussyndrooma, eli TVH on saanut yksin suunnitella ja toteuttaa näitä hankkeita ilman kontrollia. Oletteko te samaa mieltä, pääministeri Holkeri, siitä, että näin on tapahtunut? Ja jos näin on tapahtunut, mitä ajatte tehdä asian eteen? Tietenkin ministeri Pekka Vennamo on myös hyvä vastaaja tähän.
No ensinnäkin minä en ole samaa mieltä siitä, että meillä olisi ympäristökysymykset täysin laiminlyöty. En ainakaan silloin, kun tämä nykyinen hallitus on kysymyksessä. Päinvastoin viimeisten kuukausien aikana, nyt eletyn 500 vuorokauden aikana, jonka tämä hallitus on ollut pystyssä, ympäristökysymykset ovat olleet keskeisellä tavalla esillä. Liikenteen aiheuttamat ympäristöhaitat muun muassa siltä osin kuin ilman epäpuhtaudet ovat kysymyksessä, ovat johtaneet jopa konkreettisiin päätöksiin ja tavoiteasetteluihin, jotka mielestäni ovat nykyoloissa suhteellisen riittäviä. Meidän täytyy toki muistaa myös se, että osa tästä ympäristökeskustelusta, joka Suomessa käydään, on sellaista käännöslainaa suoraan jostain Keski-Euroopan teksteistä, ettei se oikein hyvin istukaan tänne meille. Meidän ympäristöongelmamme eivät ole sitä suuruusluokkaa liikenteen osalta lähes tulkoonkaan kuin jossain, tai nyt vaikkapa Saksan liittotasavallassa tai vastaavasti. Mutta se ei tietenkään merkitse sitä, etteikö näitä asioita täällä otettaisi vakavasti. Me teemme sen, mikä meidän olosuhteissamme katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Ja nykyinen hallitus esimerkiksi pakokaasupäästöjen kuriin saattamisessa on tunnetusti ottanut ohjelma, jota pidetään jollakin taholla liiankin tiukkana.
Jos minä saan tähän lisätä, niin toteaisin, että tämän hallituksen aikana kyllä on selvästi enemmän kuin koskaan aikaisemmin harjoitettu myös tällaista selvää tavoitteellista liikennepolitiikkaa ja nimenomaan pyritty jarruttamaan ja hidastamaan maantieliikenteen kasvua. Tähän kertoo se, että tässä 1,5 vuoden aikana raskaan maantieliikenteen verorasitusta on nostettu noin 50%, kun vastaavasti rautatieliikenteen rasituksia ei ole lisätty, jolloin näiden keskinäinen kilpailusuhde on olennaisesti parantunut rautateiden hyväksi. Sen lisäksi totean, että tämä ympäristövaikutusten arviointi on äärimmäisen hankala asia. Euroopan liikenneministerikonferenssi kävi tästä pitkän keskustelun viime kevään kokouksessa Luxemburgissa, ja todettiin, että missään maailmassa ei ole vielä tähän päivään mennessä kyetty kehittämään sellaista luotettavaa laskentamenettelyä, jolla voitaisiin liikenteen ympäristöhaitat muuttaa markoiksi. Ja tällaista selvitystyötä nyt tällaisen menetelmän löytämiseksi muun muassa Suomessa tehdään. Haetaan tällaista monimuuttuja-analyysin kautta luotettavaa laskentatapaa. Sen ohella totean, että ei TVH suinkaan kuin sika vatukossa toimi. Jokainen tie, joka rakennetaan, perustuu varsin huolelliseen liikennetaloudelliseen analyysiin, ja sitä paitsi jokaisesta uudesta tielinjauksesta pyydetään myös asianomaisten kuntien lausunnot, ja hyvin, hyvin harvoin edes koskaan pannaan tie toiseen paikkaan kuin mihin asianomainen kunta sen haluaa.
Tuormaan sormi on pystyssä, hän on ilmeisesti eri mieltä.
Niin, mietin vain sitä, että takaako se, että sitä pyydetään kuntien lausunnot, ja se esimerkiksi sitä, että sen ympäristövaikutukset otetaan todellakin huomioon, koska kyllähän tiedetään kuntien halukkuus saada tietä vähän sinne sun tänne, jos kokonaan sitä lähtösuunnittelusta puuttuu ympäristövaikutusten arviointi. Esimerkiksi tämmöinen nollavaihtoehto, joka on aina yksi vaihtoehto, kun tietä harkitaan.
Niin nollavaihtoehto, jos rakennetaan tie tai ei, niin nollavaihtoehto ei liikennemääriin vaikuta mitään. Jos ei rakenneta uusia väyliä, niin liikenne seisoo entisillä väylillä ja aiheuttaa enemmän ympäristöhaittoja. Mutta mistä se lausunto sitten pitäisi pyytää, jos ei kunnasta, jonka pitäisi olla lähimpänä niitä ihmisiä, jotka joutuvat sen tien vaikutuspiirissä elämään? Minä ainakaan tässä järjestelmässä näen muuta mahdollisuutta kuin, että paikallinen väestö voi itse lausua mielipiteensä siitä, tarvitaanko tietä vai ei ja mihin se pannaan, jos se tarvitaan.
Sitten radioliikennetoimittaja Esko Riihelä.
Joo, herra puheenjohtaja, mä palasin tähän liikenteen rahan jakoon, mutta kuntien kannalta. Ja nythän valtio kerää tällä hetkellä niin kaikki ne ylimääräiset verot, joita liikenteeltä kerätään. Ja käyttää sitten, mitä käyttää liikenteen hyväksi. Kunnat sen sijaan eivät saa mitään ylimääräistä liikenneveroa tai liikennemaksuja, jos ei nyt oteta huomioon näiden pysäköintimittareiden tuottamia tuloja. Ja kuitenkin kunnat tällä hetkellä käyttää vuositasolla niin noin 2,5 miljardia markkaa liikenneinvestointeihin. Jossakin pääkaupunkiseudulla tai Helsingissä, niin Helsingin kaupunki käyttää noin 700 miljoonaa vuodessa liikenneinvestointeihin ja saa noin 10 miljoonaa näistä pysäköintimittareista. Ja se rupeaa vaikuttamaan jo veroäyrin aika paljon. Jokainen kuntalainen joutuu maksamaan valtakunnallista liikenteestä kunnallisveroa, ja se kasvaa koko ajan tämä kuntien osuus, että onko sitä hallituksen piirissä edes mietitty tai huomioitu, että tämmöinen rahan jaollinen epäkohta on olemassa?
Me joudumme tietysti jatkuvasti miettimään sitä panostusta, joka valtiolla on erilaisten liikenneväylien rakentamisessa ja ylläpidossa eri puolilla maata, oli sitten kysymyksessä kaupunkikunnat täällä etelässä tai maalaiskunnat jossain muualla. Mielestäni laskelma näin tehtynä johtaa kyllä sekin harhaan. Vaikka minusta uudelleenarvioinnin sijaa on, myös pääkaupunkiseudulle suuntautuu valtion tukea täällä rakennettavien liikenneväylien kunnostukseen ja ylläpitämiseen muutakin kuin tuo 10 miljoonaa, joka saadaan parkkimaksuista. Mutta kysymys siitä, miten valtionosuudet sitten pitää jakaa, on asia erikseen. Joka tapauksessa valtakunnalliset väylät rakennetaan valtion kustannuksella ja valtion toimesta, ja silloin kunnat saavat ikään kuin valtiolta, jos se nyt ilmaiseksi, niin ainakin valtion rakentamana sellaisia liikenneväyliä, jotka varmasti hyödyttävät kuntien toimintaa aivan ratkaisevalla tavalla. Ollaanko tässä sitten tasapuolisia? Se on jo sitten pitkälle menevä poliittinen kysymys, josta käsittääkseni joka päivä keskustellaan.
Päätoimittaja Kari Litia.
Hallituksen liikennepoliittisessa selonteossa todetaan sen ennusteissa sekä henkilöliikenteen että tavaraliikenteen kuljetussuoritteen kasvavan vuoteen 2000 mennessä hyvinkin voimakkaasti. Samanaikaisesti voidaan todeta eräänä tällaisena selvänä ympäristöongelmana sen, että meidän tiemme eivät vedä, ja myöskin tuolla kehitysvauhdilla, mikä tällä hetkellä on olemassa, niin tuo teiden vetämättömyys lisääntyy, eli ruuhkat ja yleensä liikenteen sujuvuus vaikeutuu tuolla teillä. Onko näköpiirissä toimenpiteitä, jolla tässä päästäisiin eteenpäin, ja onko myöskin näköpiirissä toimenpiteitä, jolla päästäisiin muutama vuosi eteenpäin, ettei joka vuosi tarvitsisi samanlaista voimia kovasti rassaavaa keskustelua tästä tiemääräistä käydä?
Minusta ensinnäkin voisi olla hyödyllistä, että vaikka liikenneministeri voisi vastata vähän toiseltakin kannalta. Hän pitäisi pienen mainoskatkon tässä nyt valtiorautateiden kehittämisen puolesta ja katsottaisiin, mitä sillä puolella voidaan tehdä.
Valtiorautateiden kehittäminen on todella keskeisen tärkeä meidän ruuhkautuvien teiden lisääntymisen hillitsemisessä, ja Minä olen erityisen iloinen siitä, että sen rautatiekeskustelun seurauksena, ainakin osittain, joka viime vuonna lähti käyntiin, kun VR:n alijäämä on räjähdysmäisesti kasvanut, niin tänä vuonna matkustajamäärät valtionrautateille ja myös tavarankuljetusmäärät ovat lähteneet selvään kasvuun. Se ei tietenkään merkitse sitä, etteikö maantieverkkoakin pitäisi kehittää, mutta nyt on saatu, ja toivottavasti lähivuosina se kehitys jatkuu, on saatu tämä VR:n kehittämisen pysähtyminen taas liikkeelle. Valtionrautateiden investointimäärärahat tulevat ensi vuoden budjetissa nousemaan reaalisesti selvästi enemmän kuin maantierahat, ja tierahoihinkin saadaan nyt liikennepoliittisessa selonteossa edellytetty kasvu, jossa lähdettiin siitä, että 5 vuoden kuluessa pitäisi saada vuositason nousu 1 000 000 000 markalla teidän rakentamisrahoihin. Näitä ei tietenkään voi panna vastakkain, mutta rautatiet ovat ensisijainen kehittämiskohde, ja tieliikennettä on sitten hoidettava siinä määrin, kun tieliikenne joka tapauksessa kasvaa.
Päätoimittaja Litja jatkaa.
Niin tuo valtion rautateihin yksi jatkokysymys koskien sen talouden alijäämää, joka tietysti on ollut varmasti meidän liikennepolitiikan yksi hyvin vakava kysymys koko menneen vuosikymmenen. Ja osasyynä todennäköisesti on ollut se, että niin tavoitteet, jotka omistaja on asettanut valtion rautateille, ovat olleet keskenään ristiriitaisia. Onko nykyinen hallitus löytänyt tässä suhteessa selkeän linjan, että tavoitteet, jotka rautateille asetetaan, niin tukevat koko rautateiden kehittämistä?
Minulla on kaikki se uskoa, että näin on. Siitä, miten onnistutaan sitten, on asia, siitä joudutaan sitten puhumaan myöhemmin, kun nähdään kehityksen numerot. Mutta ajatellaan nyt esimerkiksi sitä työtä, joka tehtiin parlamentaarisessa rautatiekomiteassa ja sen jälkeen työstetyissä ajatuksissa, niin nyt ollaan lähdössä suhteellisen radikaalilla tavalla tekemällä VR:stä liikelaitos, vapauttamalla se radanpitokustannuksista ja niin edelleen, ajattelemaan asiaa uudella tavalla, ja tämän jälkeen näin uskon. Ehkä suuri yleisö ja kuljetuspalveluja tarvitsevat tahot yleensä saavat aivan uuden käsityksen siitä, mitä VR nykyyhteiskunnassa voi tarjota, minkälaisia palveluja se voi tarjota, ja eikä pelkästään niin, että se olisi kilpaileva ratkaisu joka yhteydessä, vaan se on myöskin osa sitä kuljetusketjua, joka nähdään kokonaisuutena.
Lisäksi haluaisin todeta, että VR:n ongelma on 70- ja 80-luvuilla ollut kokonaisuutena tämä alijäämän kasvu, jonka seurauksena samassa tahdissa, kun alijäämä on kasvanut, niin sitten yhteiskunnan investoinnit rautatieverkkoon ja kalustoon ovat pienentyneet. Tällä hetkellä VR:n investointitaso on reaalisti tämän päivän markoissa noin 1/2 siitä, mitä se oli 70-luvun puolivälissä, ja alijäämä on samalla summalla kasvanut. Nyt kun alijäämä on, kehitys on saatu pienenevään suuntaan, niin sen seurauksena voidaan sitten satsata VR:n palveluun, joka on tietenkin VR:n tulevaisuuden kannalta tärkeämpi. Pitää saada nopeampia, mukavampia junia, tehokkaampaa tavarankuljetusta, nopeampaa palvelua, niin kyllä se tavara sinne kiskoille siirtyy. Ei tuolla ruuhkautuvilla maanteilla kukaan huvikseen ajeli.
Esko Riihelä, mikä nyt on ajankohtaista?
Juuri nyt. Juuri nyt on ajankohtaista talvinopeusrajoitusten tuleminen, talvirenkaiden vaihtaminen ja asenteiden muuttuminen kesän sulista teistä nopeasti vaihtuviin talvikeleihin. Se ongelmahan ei ole siinä, että tulee lunta. Vaan se, että sitä tulee ja menee ja tulee ja menee, eli jokainen päivä on erilainen. Kun kesällä se on sitä samaa tasasta kuivaa tietä, ja sitten kun me ihmiset olemme siitä niin hauskoja, että me emme muuta aikatauluja. Kun on lähdetään töihin kello 7.15, niin sitä lähdetään aina samaan aikaan, vaikka keli olisi minkälainen hyvässä. Eli riskit aina kasvaa sitten siinä, kun sitä aikataulusta pidetään kiinni. Muuten myöhästyy töistä, niin sitä mennään vaan.
Säässä kuin säässä.
Joo, tässä on pohjoissuomalaiset on ihan erilaisia. Tuossa yhtenä päivänä keskustelin tämmöisen hinausauton firman omistajan kanssa Lapista. Ja sitten kysyin, kun Lappiin oli tullut lunta, että ensi lumi oli satanut, että aiheuttiko se siellä niin kuin minkäänlaista tämmöistä kiirettä teille hinausfirmalle. No ei, etteihän täällä kukaan. Täällä lumi yllätä, että ihmiset katsoo ikkunasta ulos, jos on lunta aamulla, niin ne ei lähde liikkeelle.
Mutta annas olla, kun Helsinkiin tulee lunta, se on ykkösuutinen.
Aivan oikein, mutta siellä sanoit, että ei täällä koskaan. Oletko koskaan kuullut, että lumi olisi yllättänyt Lapissa, vaikka sekin tulee siellä ihan yhtäkkiä niin kuin täälläkin.
Missä kohtaa olisi parannettavaa?
Liikenteessä.
Niin.
Tietysti asenteissa on aina parannettavaa. Nehän ei muutu koskaan, niin sitten... Tai muuttuu ja muuttuu, mutta hyvin, hyvin hitaasti. Se on aina sukupolvi kerrallaan. Ja sitten vielä
vielä meillä yleensä se takapenkin nuoriso oppii sieltä etupenkiltä ne asenteet hyvin herkästi, että jos isällä on sen ja sen merkkinen auto, niin ne on hyviä ja sitten ne muut on vähän huonoa, kun tuossakin tulee tuommoinen kosla ja niin edelleen. Autot tulee yhä teknisemmiksi ja ne ottaa, ne niin kuin antaa anteeksi tällaisia inhimillisiä virheitä yhä enemmän ja jopa korjaa niitä. On kaikennäköisiä turvajärjestelmiä ja niin päin pois ja niiden jatkuva lisääntyminen. Se on siis tavallaan hyvä, että ihmisen virheitä voidaan koneen korjata, mutta sitten niistä tulee
vääränlaista turvallisuutta.
Niin, tulee siis se mitataan ulos tavalla tai toisella ja sitten toinen on se, että kun se järjestelmä viottuu, se voi mennä rikki, niin silloin ihminen on täysin avuton, kun se on tottunut
täysin tähän. Pulas.
Niin, tottunut siihen, että se automatiikka korjaa. Se on ehkä sellainen riski tulevaisuudessa.
Mikä olisi semmoinen parannus, jota itse eniten toivoisit?
Yksi semmoinen asia, jota pitää pohtia, on haja-asutusalueella julkisen liikenteen häviämisen estäminen. Sitähän on nyt nimittäin seuraus, kun siellä asutus harvenee ja sitten julkinen liikenne käy kannattamattomaksi, niin ihmiset tulevat yhä riippuvaisemmiksi omista autoistaan. Ja kun väki ikääntyy, niin sitten tulee se ongelma, että sieltä ei enää ei pääse liikkumaan tai sitten ajetaan hirveällä riskillä, kun ei oikein nähdä eikä kuullakaan. Kun on pakko käydä siellä kirkolla ja tähän järjestelmään pitäisi saada muutosta joku muu systeemi. Ei siellä nyt kannata kahta ihmistä 10 tonnin linja-autolla ja 40 hengen bussilla kannata kuskata, vaan
jotain palvelulinjoja.
Niin, palvelulinjoja, siis taksin ja jonkun kunnallisen organisaation sellainen välimuoto, jolla tätä palvelua pystyttäisiin. Tai sitten seuraus on, että ne autioituu lopullisesti nämä syrjäkylät. Ja suomalaisen elämänmuotoon kuuluu kesämökkeily ja sitä varten meillä on erittäin paljon autoja, joita käytetään vain kesäisin. Että päästään mökille, kun sinne ei bussilla pääse sinne mökille. Ja niiden säilyttäminen sitten täällä taajamissa, niin no kadun vieret on täynnä semmoisia autoja, joita käytetään vain kesäisin. Ja kun se katu on tehty tai väylä on tehty liikkumista varten, niin nyt kun se on kahta puolta.
Sitten on lumipenkat talvella
ja niitä ei voida aurata kunnolla. Ja taajamissa tämmöinen vähän käytössä olevien autojen säilytyssysteemin, niin siihen pitäisi saada kyllä joku ratkaisu. Tuo kattotila on kallista paikkaa, vaikka ne on ilmaisia paikkoja olevinaan, niin ne on yhteiskunnalle kalliita.